dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Minggu 22 Maret 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Dugaan bahwa ISIS merekrut TKW Indonesia picu undang-undang anti-terorisme di Hong Kong. Pemilih Prancis ke tempat pemungutan suara hari Minggu dalam pemilihan lokal. Hari air sedunia soroti pentingnya peran air. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Persiapan infrastruktur yang kini sedang dilakukan pengerjaannya oleh Pemkot Bandung adalah penggantian trotoar di seputar Gedung Merdeka dengan batu granit. Sepanjang trotoar di gedung yang akan menjadi tempat puncak perayaan KAA tersebut juga akan dihiasi dengan lampu penerangan jalan umum atau PJU berdesain klasik.
Pakar biokimia Maria Jimenez mengembangkan uji kulit itu. Ia mengatakan biopsi kulit memungkinkan cara yang tidak berbahaya untuk mendiagnosa demensia sejak dini.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Dugaan bahwa kelompok teroris ISIS merekrut pembantu rumah tangga Indonesia di Hong Kong telah mendorong seruan bagi undang-undang anti-terorisme yang lebih kuat. Sementara para pejabat berusaha mengukuhkan sejumlah laporan terkait. TKW Muslim Indonesia telah menjadi sasaran perekrut terkait ISIS di lokasi-lokasi perkumpulan populer pada hari Minggu di sekitar kota itu. Demikian menurut media lokal yang mengutip seorang agen tenaga kerja yang tidak disebutkan nama dan satu kelompok hak-hak pekerja. Dua pejabat Hong Kong telah memperingatkan ancaman terorisme internasional, sementara kelompok Muslim di kota itu mengungkapkan keprihatinan atas selebaran berlogo terkait ISIS beredar di sana. Berbicara di sebuah konferensi tentang kejahatan pada hari Jumat, Kepala Eksekutif Leung Chun Ying mengambil langkah yang tidak biasa dengan menyoroti serangan baru-baru ini di luar negeri, memperingatkan bahwa Hong Kong sebagai kota internasional yang terbuka seharusnya tidak memandang enteng ancaman terorisme. Komentar serupa juga dikemukakan Komisaris Polisi Andy Sang Wai-hung dan sumber kepolisian kemudian mengatakan kepada Sunday Morning Post bahwa mereka memantau situasi itu dengan seksama setelah selebaran dengan gambar terkait ISIS ditemukan beredar di kalangan pembantu rumah tangga Indonesia di kota tersebut. Militer Korea Utara mengancam akan menembak jatuh balon-balon yang rencananya akan diterbangkan aktivis Korea Selatan dari perbatasan yang dijaga ketat militer untuk membawa 10.000 DVD film Hollywood The Interview. Aktivis mengatakan mereka berencana mengirim DVD film komedi tentang rencana CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu bersama 500.000 selebaran propaganda menyeberangi zona demilitarisasi pada atau sekitar tanggal 26 Maret. Kantor berita resmi Pyongyang, Korean Central News Agency, menyebut rencana peluncuran itu sebuah deklarasi perang de facto. Militer Korea Selatan mengatakan akan membalas jika Korea Utara menembaki wilayah selatan. Warga Korea Selatan yang tinggal di dekat perbatasan mengeluh bahwa para aktivis membahayakan penduduk setempat dengan membuat mereka menjadi target potensial.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Minggu adalah Hari Air Sedunia, hari yang menyoroti peran penting air dalam kehidupan manusia. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan, orang mengandalkan air bagi kesehatan masyarakat dan kemajuan yang adil. Dia mengatakan, air sangat penting bagi ketahanan pangan dan energi, dan mendasari industri yang berfungsi. Ban menyerukan semangat kerjasama yang mendesak untuk mengatasi krisis air yang semakin besar, yang katanya sejalan dengan perubahan iklim, meningkatnya permintaan sumber daya air yang terbatas dari sektor pertanian, industri, dan kota-kota, serta meningkatnya polusi di banyak kawasan. Sebuah laporan PBB mengatakan, meskipun ada kemajuan yang mengesankan dalam dekade terakhir, 748 juta orang masih tidak memiliki akses ke sumber air minum dan 2,5 miliar orang tidak dapat mengakses fasilitas sanitasi yang baik. Akses air bersih tidak hanya menjadi masalah di pedesaan. Dengan 1 juta orang pindah ke kota setiap minggu, 2,5 miliar orang diperkirakan berada di pusat-pusat perkotaan pada tahun 2050, di mana banyak infrastruktur air yang tua menyebabkan pemborosan air bersih. PBB menetapkan 22 Maret sebagai Hari Air Dunia pada tahun 1993. Pemilih Perancis menuju ke TPS-TPS hari Minggu untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan lokal. Pemilihan ini secara luas dilihat sebagai kesempatan bagi Marine Le Pen dan partai sayap kanannya Front National atau FN untuk membangun basis jika Le Pen seperti yang diduga mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2017. Jajak pendapat menunjukkan partai FN yang dipimpin Le Pen bertarung ketat dengan partai sosialis yang dipimpin Presiden François Hollande dan partai konservatif UMP yang dipimpin oleh mantan Presiden Nicolas Sarkozy. Partai FN telah mampu memanfaatkan isu-isu politik yang panas terkait imigrasi, integrasi Islam ke dalam masyarakat Prancis, dan keinginan partai untuk melepaskan euro dan kembali ke franc Prancis. Namun para analis mengatakan partai FN akhirnya hanya akan menang dalam beberapa pemilu. Pada pemilihan putaran kedua akhir bulan ini, banyak pemilih UMP dan sosialis kemungkinan akan beralih kepada partai manapun yang akan menyingkirkan FN. Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris mengatakan mereka menyambut baik dimulainya kembali dialog politik Libya di Skhirat, Maroko, dan sangat prihatin dengan ancaman yang kian besar dari kelompok teroris di Libya. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis hari Sabtu oleh Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan keenam negara itu mendesak kesepakatan segera mengenai pemerintah persatuan nasional dan pelaksanaan gencatan senjata secepatnya. Keenam negara itu juga menyuruhkan agar pihak yang bertikai menghentikan pertempuran mereka karena membahayakan nyawa warga sipil dan menghancurkan infrastruktur nasional. Sementara pada saat yang sama, meminta para pemimpin politik Libya untuk menegaskan dukungan mereka bagi dialog. Pertemuan para pemimpin kota Libya yang diselenggarakan oleh Uni Eropa akan diadakan di Brussels pada tanggal 23 dan 24 Maret. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat menarik semua personilnya termasuk staf kedutaan dan militer satu hari setelah pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 137 orang di dua masjid di ibu kota sana yang dikontrol pemberontak. Reporter VOA Edward Hiranian melaporkan dari Kairo, Mesir, dan berikut laporan selengkapnya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan melalui sebuah pernyataan hari Sabtu, relokasi sementara ini dilakukan karena situasi yang memburuk di Yaman. Sekitar 100 anggota pasukan khusus Amerika ditempatkan di Yaman Selatan, dari mana Amerika meluncurkan pesawat-pesawat tak berawak yang menarget sasaran-sasaran Al-Qaeda di Yaman. Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika akan terus secara aktif mengawasi ancaman teroris dari Yaman dan memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Hari Minggu, para pemberontak Syiah Houthi menguasai bandara di kota Taiz, Yaman Selatan. Para pejabat keamanan Yaman mengatakan para pemberontak itu dibantu para pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi di Yaman hari Minggu ini. Sementara situasi keamanan memburuk di Yaman, Presiden Rabu Mansur Hadi menyampaikan pidato pertamanya melalui televisi sejak melarikan diri dari tahanan rumah di ibu kota Sana bulan lalu.
Inna intakalna ila Aden, laysa kama yaruwij lahal anqalabiyyun. وحلفائهم بأن ذلك سيكون إيذانا بالانفصال إنما هو الدفاع عن حق المؤسسات.
Berbicara dari kota Aden, Yaman Selatan, Hadi meminta para pemberontak Syiah Houthi meninggalkan gedung-gedung kementerian yang mereka duduki, menarik pasukannya dari ibu kota, dan kembali terlibat dalam pembicaraan perdamaian yang disponsori PBB. Ia juga mengecam apa yang disebutnya usaha kudeta terhadap dirinya setelah sebuah pesawat tempur menembakkan misil ke istana presiden di Aden beberapa hari lalu. Hadi tidak cedera dalam serangan itu.
Inna istimrari fi adama hammi ka ra'is lil bilad laysat shubatan bis-sulta.
Hadi mengatakan ia datang ke Aden tidak untuk memecah belah negara, tapi untuk membela lembaga-lembaga yang sah dan mendukung dialog nasional. Ia bersikeras mengatakan ia memutuskan untuk tetap menjabat bukan karena ambisi pribadi, namun karena merasa berkewajiban kepada negara untuk mencegah terjadinya keruntuhan ekonomi dan pertempuran.
انسحاب كافة العناصر المسلحة واللجان المفروضة من قبل الماليشيات المسلحة في كافة الوزارات.
Hadi mendesak semua pihak termasuk Houthi berpartisipasi dalam dialog nasional di Riyadh Arab Saudi yang bertujuan untuk mengubah negara itu menjadi sebuah federasi. Ia mengatakan para pemberontak Houthi harus menghentikan kudeta mereka. Yaman tenggelam dalam kekerasan dan kekacauan sejak pergolakan rakyat yang menyingkirkan Saleh yang telah lama berkuasa pada tahun 2012. Para pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran merebut ibu kota September lalu dan memerangi kelompok Sunni dalam usaha mereka memperluas kekuasaannya. Seorang juru bicara kedutaan Yaman di Washington, Mohammed Al-Basha, menulis melalui Twitter hari Sabtu, ia mendengar dengan jelas genderang perang mulai ditabuh di Yaman. Paul Sullivan yang mengajar di Universitas Georgetown membenarkan hal itu. Ia mengatakan, meskipun ada usaha untuk menenangkan Yaman, negara itu kemungkinan sudah terjerumus ke dalam kekacauan.
I wouldn't say that either party, the Houthis or President Hadi or former President al-Salah are in charge. This is a country that is spinning out.
Ia mengatakan bahwa Houthi, Presiden Hadi atau mantan Presiden Saleh, tidak bisa menguasai keadaan. Yaman katanya menjadi tidak terkontrol dan sedang mengarah ke kekacauan. Menurutnya apa yang terjadi di Yaman saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa unifikasi negara itu pada 1990 tidak berfungsi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Bandung mulai bersolek menjelang puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung 24 April mendatang. Berbagai persiapan infrastruktur telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Salah satunya mempercantik trotoar dan ruas jalan di seputar Gedung Merdeka yang akan menjadi tempat perayaan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA RT Jawulan dari Bandung.
Persiapan infrastruktur yang kini sedang dilakukan pengerjaannya oleh Pemkot Bandung adalah penggantian trotoar di seputar Gedung Merdeka dengan batu granit. Sepanjang trotoar di gedung yang akan menjadi tempat puncak perayaan KAA tersebut juga akan dihiasi dengan lampu penerangan jalan umum atau PJU berdesain klasik. Bahkan sejumlah ruas jalan yang aksesnya mengelilingi Gedung Merdeka pun ditata dan dipercantik. Tekstur jalan diubah menjadi beton berpola. Pengerjaan infrastruktur ini dikebut siang dan malam oleh puluhan pekerja. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya melibatkan sekitar 12 perusahaan untuk mengerjakan proyek infrastruktur KAA tersebut.
Banyak pisan, lebih dari 12 perusahaan. Ada 12 perusahaan, masing-masing beda-beda, ada yang proyokan. Gitu.
Pengerjaan infrastruktur jalan dan pedestrian dibagi dalam dua zona, yaitu zona 1 yang paling dekat dengan Gedung Merdeka dan zona 2 yang berada di sekitarnya. Taman-taman tematik yang ada di Kota Bandung ikut dipercantik dan 3 monumen peringatan KAA pun dipasang di 3 tempat berbeda, salah satunya di sebelah barat Gedung Merdeka. Selain persiapan yang bersifat infrastruktur, Pemkot Bandung juga telah menyiapkan berbagai souvenir untuk para pemimpin negara delegasi KAA. Salah satu souvenir yang akan diberikan tersebut adalah batu akik yang kini sedang naik daun di Indonesia. Batik Bandung juga akan menjadi souvenir bagi para delegasi.
Ya, ada batu akik satu buat kepala negaranya, satu buat istrinya. Jadi warnanya kemungkinan biru, main dari warna Bandung. Jadi nanti souvenirnya itu ada koper kecil, isinya batik Bandung, isinya ada wadah buku, isinya surat dari saya, dan 2 cincin.
Sementara itu, warga Kota Bandung juga menyambut gembira berbagai persiapan yang dilakukan Pemkot Bandung. Warga juga mengaku bangga Kota Bandung menjadi tuan rumah puncak peringatan KAA ke-60 tahun.
Kami warga Kota Bandung sendiri merasa bangga ya dengan dijadikannya Kota Bandung sebagai tuan rumah konferensi Asia Afrika ke-60. Sehingga saya juga sebagai warga Kota Bandung mengajak untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi mereka para tamu itu, baik keamanan, ketertiban, dan juga kebersihannya.
Proyek infrastruktur penataan jalan dan trotoar di sekitar Gedung Merdeka menelan dana 15 miliar rupiah dari APBD Kota Bandung. Berbagai persiapan event berskala internasional ini ditargetkan rampung pada 18 April mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan Anda perlu bergantung pada orang lain? Berikut ini 5 tips dari pakar pengembangan diri agar kita mandiri. Kemandirian berarti keyakinan yang kuat pada kemampuan diri untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tegaskan pada diri untuk mengandalkan intuisi dan keputusan sendiri, bukan keputusan orang lain. Salah satu tanda ketergantungan adalah menjadikan orang lain superior. Untuk mandiri, lepaskan ini dan cari jalan keluar sendiri atas masalah. Bila kompleks dan melibatkan pihak lain, baru minta bantuan. Bantuan kecil dan sesekali, boleh. Tetapi jangan sampai kita senang dalam posisi itu terus dan lupa cara menolong diri sendiri. Intinya, hindari menjadi orang yang bertanya, siapa yang bisa bantu saya? Sebaliknya, jadi orang yang dengan percaya diri menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Bantuan mencakup saran. Banyak orang memberi saran baik secara tulus. Tetapi, tidak sedikit orang sibuk dengan urusan pribadi sehingga tidak mampu memahami situasi unik kita. Akibatnya, saran yang diberikan tidak relevan atau malah salah. Tidak sedikit, saran malah menjadi cara untuk menyetir kita. Jadi, kembali ke tips sebelumnya, atasi masalah sendiri dulu sebelum meminta bantuan. Kalau kita bisa mandiri, kita akan bebas dari posisi wayang yang dikendalikan dalang. Lagi pula, ketergantungan mendorong kita pada perbudakan karena memberi pihak lain kekuatan untuk mengendalikan kita. Satu-satunya cara untuk bebas, potong tali ketergantungan dan belajar mandiri. Karina Amkas, VOA Washington untuk pengembangan diri.
Pada tanggal 22 Maret 1942, negarawan Inggris Sir Stamford Cripps tiba di India untuk mengadakan perbincangan dengan Mahatma Gandhi tentang kemerdekaan India, yang kemudian dikenal sebagai Misi Cripps. Pada tahun 1942, Cripps yang menjadi anggota kabinet perang tiba di India untuk membicarakan dua pokok pembahasan penting, yaitu ancaman Jepang terhadap India dan kemerdekaan India dari Inggris. Wilayah kekaisaran Jepang yang semakin meluas menjadi ancaman bagi India. Oleh sebab itu, Cripps ingin Kongres Nasional India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi menentang hal tersebut. Mahatma Gandhi merupakan penengah antara India dan Inggris dalam upaya kemerdekaan India. Protes tanpa kekerasan yang dilakukannya di India dan Afrika Selatan saat ia menjalankan praktek hukum menjadikan Gandhi sebagai contoh pergerakan protes sosial. Namun negosiasi Gandhi dengan pihak Inggris tidak menghasilkan kemerdekaan India.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu saat nanti, mungkin kita bisa melakukan tes kulit untuk mendiagnosa orang yang diduga menderita demensia. Tes kulit yang dikembangkan beberapa peneliti di Meksiko ini juga mampu mendeteksi protein abnormal yang secara khusus terkait penyakit Parkinson dan Alzheimer. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Eva Masireva dalam Science dan Kesehatan.
Menurut kelompok Alzheimer Disease International, lebih dari 44 juta orang di seluruh dunia mengidap Alzheimer, yang merampas sebagian besar ingatan jangka pendek warga lanjut usia. Penyakit itu biasanya mengakibatkan kematian. Ini merupakan gejala umum demensia. Tetapi ada beberapa bentuk lain penyakit otak yang progresif seperti vascular demensia yang meniru gejala awal Alzheimer dan menyebabkan masalah-masalah kognitif. Tidak seperti Alzheimer, penderita vascular demensia bisa hidup bertahun-tahun. Penyakit syaraf progresif lain yang sulit didiagnosa pada tahap awal adalah gangguan gerakan akibat penyakit Parkinson. Kini, para peneliti di Universitas San Luis Potosi di Meksiko telah mengembangkan cara untuk mendiagnosa Alzheimer dan penyakit-penyakit kognitif lain dengan menggunakan kulit pasien. Tim peneliti itu berusaha mengetahui tingginya tingkat ketidaknormalan protein tertentu pada jaringan otak yang ternyata juga bisa diketahui lewat sel-sel kulit. Pakar syaraf Ildefonso Rodriguez Leiva memimpin penelitian menggunakan biopsi kulit untuk mendiagnosa orang yang menderita beragam bentuk demensia.
Kulit sangat kuat hubungannya dengan sistem syaraf karena keduanya memiliki asal-usul yang sama. Kemudian kami memutuskan untuk melihat kemungkinan menemukan protein abnormal dalam otak pada kulit. Dan kami menemukannya, kulit memang sangat luar biasa.
20 orang yang didiagnosa menderita Alzheimer diketahui memiliki tingkat abnormalitas protein yang tinggi, yang disebut tau, pada contoh kulit seluas 4 mm persegi. Studi itu mencakup pasien-pasien yang menderita Parkinson dan juga memiliki kadar tau yang tinggi, juga tingkat ketidaknormalan protein yang tinggi yang disebut sebagai alpha-sinuclein yang dibanding orang yang sehat. Saat ini, diagnosa Alzheimer didasarkan pada observasi klinis karena tidak mungkin mengambil contoh jaringan otak orang yang masih hidup guna memastikan penyakit Alzheimer. Pakar biokimia Maria Jimenez mengembangkan uji kulit itu. Ia mengatakan biopsi kulit memungkinkan cara yang tidak berbahaya untuk mendiagnosa demensia sejak dini.
Hingga saat ini, protein-protein tersebut hanya bisa diidentifikasi di dalam otak. Upaya kami adalah menemukan protein-protein itu di luar otak, yaitu di kulit.
Diagnosa awal penyakit Alzheimer dan Parkinson berarti perawatan bisa dimulai sejak dini, begitu penyakit tersebut diketahui dan memulihkan kualitas hidup pasien. Tim peneliti Meksiko itu berencana melaporkan temuan mereka dalam pertemuan tahunan American Academy of Neurology bulan depan.
Inilah VOA.
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, seorang Demokrat, dan mantan Gubernur Florida Jeb Bush, seorang Republikan, adalah tokoh paling terkenal dan kemungkinan akan menjadi kandidat presiden tahun depan. Keduanya mampu menggalang dana besar untuk pemilihan, tetapi mereka juga menghadapi tantangan seandainya mereka mencalonkan diri. Reporter VOA Jim Malone melaporkan dan disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Pihak Demokrat ingin Clinton masuk ke dalam gelanggang pemilihan presiden sesegera mungkin, tetapi ia kini sedang berusaha membela diri sehubungan penggunaan akun email privat semasa menjadi Menteri Luar Negeri.
I trust the American people to make their decisions about.
Saya percaya rakyat Amerika membuat sendiri keputusan politik dan publik mereka, dan saya merasa saya telah mengambil langkah-langkah yang lebih dari yang disyaratkan dalam menyediakan email saya kepada publik.
Kontroversi email ini membangunkan kembali gambaran dari skandal keluarga Clinton di masa lalu, kata analis Matt Dalek dari George Washington University.
This idea that the Clintons always are trying to hide something.
Gagasannya adalah keluarga Clinton selalu berusaha menyembunyikan sesuatu, atau mereka tidak bisa dipercaya, atau mereka senantiasa bertikai dengan pihak Republik. Semua hal ini muncul kembali dan saya rasa hal ini menimbulkan gejolak di negara ini, di dalam Partai Demokrat dan juga di kalangan media. Tantangannya lain bagi Jeb Bush dari Partai Republik. Bush sudah pasti akan menghadapi beberapa kandidat yang lebih konservatif. Dan juga untuk beberapa kalangan ada kenangan tidak menyenangkan selama masa kepresidenan kakaknya.
I love my brother. I love my dad.
Saya cinta kakak saya, saya cinta bapak dan juga ibu saya. Saya rasa itu oke. Saya kagum dengan bakti mereka kepada negara dan keputusan sulit yang harus mereka buat. Tetapi saya mewakili pribadi saya sendiri. Bush disukai di kalangan Republik yang mainstream atau yang moderat, tetapi ia tidak disukai oleh kelompok yang sangat konservatif, kata pakar dari University of Virginia, Larry Sabato.
There's a lot of resistance to another Bush.
Akan ada perlawanan terhadap pencalonan satu anggota keluarga Bush lagi. Di lain pihak, ia berhasil meraih dukungan dari donor besar dan aktivis politik yang utama. Jadi akan menarik untuk memperhatikan apakah kalangan Republik pendukungnya mampu membantu Bush memenangkan nominasi sebagaimana mereka lakukan untuk ayah dan kakaknya. Baik Clinton maupun Bush diperkirakan akan mengumumkan niat mereka untuk jadi presiden dan ikut pemilihan presiden pada 2016 tidak lama lagi.
Inilah VOA.
We'll be right back. Tom Cruise rupanya belum pensiun sebagai Ethan Hunt. Aktor yang sudah menginjak usia kepala lima ini akan kembali tampil dalam film Mission Impossible kelima musim panas mendatang. Apa dan bagaimana film ini? Berikut laporan selengkapnya.
Com check. We're live.
Target acquired.
What the hell is that?
Abort.
Setelah dirilis film Mission Impossible Ghost Protocol atau sederhananya Mission Impossible keempat pada tahun 2011, banyak orang percaya Tom Cruise yang kini berusia 52 tahun akan mundur sebagai Ethan Hunt dan posisinya akan digantikan oleh aktor muda. Kenyataannya, Cruise masih bertahan dan bahkan menjanjikan adegan-adegan film yang luar biasa menegangkan tanpa pemeran pengganti.
Permission, should you choose to
Secretary is dead.
Kenyataan ini sebetulnya tak mengejutkan bila Anda sempat menyaksikan film Edge of Tomorrow yang dirilis Juni tahun lalu. Cruise tak segan menyiksa tubuhnya yang kuat dan lentur demi adegan yang penuh energi dan luar biasa menghibur dalam film aksi komedi fiksi ilmiah itu. Mission Impossible 5 tadinya direncanakan sebagai hadiah Natal bagi para penggemarnya. Namun, banyak yang menduga karena harus bentrok dengan film besar karya J.J. Abrams, yakni Star Wars The Force Awakens, rencana rilis film itu digeser ke musim panas atau tepatnya 31 Juli.
This operation's over before it even begins.
Would you care to explain yourself, Brandt?
Pergeseran waktu rilis ini kemungkinan akan membebani sutradaranya, Christopher McQuarrie, yang untuk pertama kali mengarahkan serial Mission Impossible. Namun, mengingat sejarah kerjasamanya dengan Cruise, bukan tidak mungkin McQuarrie justru akan membuat kejutan yang menyenangkan. McQuarrie mengarahkan film Jack Reacher dan telah bekerja sebagai Dr. Naskah untuk berbagai film Cruise selama bertahun-tahun. Belum jelas bagaimana cerita film Mission Impossible 5, namun yang pasti film ini akan kembali menghadirkan Jeremy Renner yang kabarnya disiapkan sebagai pengganti Cruise. Renner akan kembali memerankan William Brand, agen IMF yang membantu Hunt dalam misinya. Dan seperti halnya film-film sebelumnya, Mission Impossible 5 juga akan menampilkan aktris cantik. Kali ini Rebecca Ferguson yang terkenal lewat film serial BBC The White Queen. Aktor-aktor lain yang akan ikut membintangi film ini adalah Simon Pegg, Ving Rhames dan Alec Baldwin. Yang disebut terakhir ini akan memainkan peran sebagai direktur CIA.
Okay, this is a slight wrinkle. We're going to have to go into the server room from the outside.
We?
I'm on the computer.
Yang juga ditunggu-tunggu para penggemar film Mission Impossible barangkali adalah lokasi syuting. Setelah menampilkan pemandangan mengagumkan Burj Khalifa dan gurun sekitarnya di Dubai, banyak yang berharap sequel berikutnya akan menampilkan lokasi yang jauh lebih memukau. Kabar yang beredar menyebutkan McQuarrie mengambil lokasi gedung parlemen di London, Inggris, dan beberapa lokasi eksotis di Wina, Austria, dan Maroko. Bagaimana dengan adegan yang menegangkan? Surat kabar The UK Daily Mail pernah melaporkan dalam salah satu syuting di Inggris, Tom Cruise terlihat bergelantungan di sisi pesawat Airbus A400M yang terbang di atas ketinggian 5.000 kaki. Sementara dari Wina dilaporkan, Cruise dan rekan mainnya, Rebecca Ferguson, melompat dari gedung opera Wina. Arif Budiman, VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali dengan pilihan kita bersama Puspita Sariwati.
Jumpa lagi dengan Anda pada hampir akhir bulan Maret. Bagaimana kabar Anda? Tentunya di Indonesia masih musim hujan ya, seperti juga di Amerika yang mulai memasuki musim semi. Pada musim semi banyak hujan, sesuai dengan pepatah April shower brings May flower. Jadi hujan pada bulan April membuat bunga-bunga bermekaran pada bulan Mei nanti. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam untuk acara Pilihan Kita edisi Minggu Malam yang berisi berita-berita para penyanyi dan lagu-lagu mereka. Kami awali dengan Rihanna, bukan tentang album baru yang belum ia produksi, tetapi kabar bahwa penyanyi asal Pulau Barbados itu menjadi duta atau wakil dari rumah mode Christian Dior. Penyanyi berusia 27 tahun itu akan muncul dalam video iklan yang mengambil lokasi di Versailles, Prancis musim semi ini. Use it as a tune when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts wander. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love's killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the one day that I'll walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster. Trying to save me, stop holding your breath. You think I'm crazy? Dalam acara babak penyisihan American Idol Kamis malam lalu, menampilkan seorang penyanyi, penulis lagu dan gitaris yang terkenal pada tahun 1970-an, Kenny Loggins. Semula penyanyi yang punya nama asli Kenneth Clark Loggins itu terkenal dengan warna musik soft rocknya, tapi kemudian Kenny lebih banyak menulis lagu untuk film pada tahun 1980-an. Kini ia telah berusia 67 tahun dan malam itu tampil dengan memetik gitar dan menyanyikan salah satu lagunya Footloose. Pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, Anda sedang mendengarkan acara pilihan kita dari VOA Washington. Dengan pembawa acara, saya Puspita Sariwati. Iggy Azalea menunda tur pertamanya di Amerika. Alasannya, penyanyi berusia 24 tahun itu belum siap atau tidak punya cukup waktu untuk membuat show seperti yang ia inginkan. Ini tur pertama saya, jadi suatu tanggung jawab besar dan saya melakukan banyak upaya kreatif untuk semua video saya, katanya. Tur yang sebenarnya dijadwalkan bulan April itu ditunda sampai musim gugur, jadi sekitar September-Oktober mendatang.
Get that line. that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I'll be the I-G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. Touch that, look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slaying it. Go trigger on the trigger like
pentas turnya di Toronto, Kanada, Adam Levine dari grup band Maroon 5 berang ketika mikrofonnya bersuara jelek. Lalu ia membantingnya. Nah, mic itu mental sehingga mengenai kepala salah seorang penonton, Stephanie Green. Kemudian ia mengundang Green naik ke pentas, memeluknya dan meminta maaf. Setelah itu, Stephanie Green nonton di panggung sampai pertunjukan selesai. Ia mengatakan kepada harian City News Toronto, "Mimpi saya menjadi kenyataan." Maksudnya, mimpi jelek terkena mikrofon atau mimpi bagus bisa dipeluk Adam Levine dan nonton di atas panggung. Sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason. Get this wasted under you. It's hunting season and the lambs are on the road. For meaning, but are we all lost stars trying to lie up the dark?
Inilah Suara Amerika VOA.
Maroon 5, grup band asal Los Angeles, California, sudah berkiprah sejak tahun 1995. Mereka sering mengadakan tur keliling Amerika. Dalam tur itu, mereka juga berkampanye untuk lingkungan hidup. Dua anggota Maroon 5, Adam Levine dan James Valentine, mengatakan dalam tur tersebut mereka bekerja sama dengan organisasi Global Cool yang mengkampanyekan penghematan bahan bakar, menggalakkan daur ulang, dan makan makanan organik. Setiap $1 dari penjualan tiket konser tur mereka akan disumbangkan ke organisasi itu. Grup band yang terdiri dari 5 personel, masing-masing Matt Flynn di drum, Adam Levine sebagai penyanyi utama dan pemain gitar, Mickey Madden di bass, James Valentine di gitar dan vokal, serta Jesse Carmichael di keyboard, sudah beberapa kali meraih penghargaan Grammy. Pada tahun 2006, lewat lagu This Love, Maroon 5 meraih penghargaan Grammy dalam kategori lagu pop berpenampilan terbaik. Tahun berikutnya, kembali mereka menerima penghargaan yang sama lewat lagu Makes Me Wonder. Pada akhir September tahun 2007, Maroon 5 mengadakan tur keliling Amerika Utara. Dalam tur itu, mereka juga mempromosikan single keempatnya, If I Never See Your Face Again, yang menampilkan Rihanna. Pada tahun 2011, grup dengan penyanyi utama Adam Levine ini meraih sukses besar lewat lagu Moves Like Jagger, yang menampilkan suara Christina Aguilera.
Inilah Suara Amerika VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya Puspita Sariwati dalam acara Pilihan Kita edisi Minggu Malam. Sudah lama ya kita tidak mendengar tentang Rihanna, kecuali sewaktu penghargaan Grammy lalu. Berbagai surat kabar dan majalah Amerika belum lama ini memberitakan keakrabannya dengan Leonardo DiCaprio. Ya, bintang film Titanic itu dikabarkan berpacaran dengan Rihanna. Hal itu terlihat sewaktu Rihanna merayakan hari ulang tahunnya. Selain DiCaprio yang merencanakan hari jadi Riri, keduanya yang semula mengaku hanya teman baik, kini terlihat sebagai pasangan yang berpacaran. Let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Acara realita musik TV The Voice kini sudah memasuki babak pertarungan peserta dari sesama tim. Tim Pharrell Williams mengundang Lionel Richie untuk menjadi mentor bagi timnya. Sedangkan Adam Levine mengundang penyanyi Inggris Ellie Goulding. Penyanyi yang baru berkiprah tahun 2008 itu diundang menyanyi pada pesta pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Lagu Call Me Maybe yang sangat terkenal beberapa tahun lalu, di manakah penyanyinya sekarang? Ya, Carly Rae Jepsen kini mempunyai single I Really Like You. Klip video lagu itu dibuat di kawasan Soho, New York. Dan yang menarik adalah Tom Hanks, aktor pemenang 2 piala Oscar, dan Justin Bieber ikut berdansa di sana. Jepsen bertemu dengan aktor Forrest Gump itu di pesta pernikahan manajernya. Tapi sewaktu terjadi pembicaraan tentang lagu baru Carly Rae Jepsen antara manajernya dan Tom Hanks, Jepsen tidak terlibat. Kebetulan Tom Hanks tertarik dan mengatakan, "Why not me?" Dan jadilah aktor kawakan itu ikut memeriahkan klip video Jepsen.
Me. don't know how to act, or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
Pendengar, sekian dulu jumpa kita dalam acara pilihan kita edisi malam. Jangan lupa ya bergabung kembali bersama kami minggu depan. Kami selalu menyajikan berita musik dan memutarkan lagu-lagu untuk Anda. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai minggu depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.